بزبه لمود كمل درب نسمه وشام صبيح مات اكبر تاتورستي فهر الشمس والبحر ما سبيسيدو الاستوريا تمالتا تيجي لهم بوستايا بلولي كان شي حاجه تاسو صبيحه اي لمود كم منو اللي لزبح تمالتا وليمود لزبه لمود għal-darbu ħna t-tislima tijaj taslilkom minn dan il-program li l-isbaħ li moddi ġimgħa l-ġimgħa iwaslilkom sabiex iqabbel dak li qed jiġri fi żminna ma dak li forsi ġara fi żminijiet oħra fi epoki oħra f'Malta l-istorja tagħha imma anki ftit ta' snin ilu biss. Is-suġġett li għażilna llum nispjegaħ iktar fit-tul meta nintaqa' mal-awtur bħala mis-sidenti tiegħi tal-lum. Huwa xi ħaġa affaxxinanti, gżira, Malta mdawra bil-baħar, pajjiż żgħir, u faċilment li issib li l-persuni li jgħixu f'din il-gżira ikollhom bil-fors jitħaltu mal-barranin. Jitħaltu biżwieġ jew biberiji jew iweldu l-uliet li jkunu ta' ġens differenti, nazzjon differenti. U dan ġara minħabba l-baħar, jiġri naħseb li immorru kemm immorru eluf ta' snin ilu kull min kien jabita f'din il-gżira wasal f'xi perjodu f'xi żmien illi fittex li xi ħadd barrani jekk kienu nisa fil-gżira fiċċew il-baħrin li kienu jżuruna u da din id-drawwa kienet l-iktar waħda komuni probabbli baqgħet sejra sa żmien l-Ingliżi fis-seklu li għandha. Faċli li l-għażla tiegħek jekk inti ġbejba Maltija li tikber l-għażla tiegħek għax mal-lokal qed tara l-barranin li jżuruna u għalhekk in-numru huwa ikbar il-barrani għandu attrazzjoni u faċli li jisir dan it-taħlit. Dan it-taħlit għadu jseħħ, ġifieri morna kemm morna lura minn żmien ir-Rumani għall-abitanti li kienu għaw sa żminna li qegħdin illum m'għadhomx il-baħrin li jiġu jżuruna. Illum jiġu turisti, illum jiġu nies li bl-internet issir tafhom u mbagħad jiġu jżuruk jew tmur iżżura. Forsi lat ma għadux qawwi ħafna li irġiel jiżewġu l-barrani għaliex il-bilanċ kull ma jmur jirranġaruhu minħabba li nisimgħu spiss ukoll fi żwieġijiet imħalta jew taħlit mod ieħor ta' Maltin tfajliet jiżewġu irġiel jew ikollhom xi qasmu marġiel barranin u jweldu l-awlulied barranin. U għalhekk is-suġġett ta' kienx l-isbaħ li modi jew le huwa affaxxinanti biżejjed. Ħani għafawnek, għalix il-mistiden tijaj ħani t-tuduċiħ fl-intervista li ġeja. Fil-Hungry Duck, fil-qalba ta' Mosca, fejn sa' 11 u nofs ta' bil-lejl, nisaj li gilgu jiridu bxej. It-tnejn insertaw mal-bar, jibħenki penki u vodka martini. L-ewwel raw it-tazzi, imbagħad ħarsu li xulxin u ntebħu li bħal speċi kienu għedhom. U tiskanta kif kelma, anki fl-inġazzar ta' Mosca, iġib l-oħra. U l-għada fil-ħodu staġeb għax u ħirġ mill-appartament daqs nitfa taħħa, Evelina ta' tuxifem li xtaħet li jirġaw jiltaw. U raġaw. U siċċur wara kienet miegħu fid-dar li ħallitlu nantu. Fraħal żejr, f'pajjiż daqs nitfa bejn sqallija u l-Libja. Rosa, ta' qudiemhom, li kienet qalben li nisa xjuħ, qalet li biex sab mara kellu jixtriha. Ħlajn elaboraw ftit iżjed u qalu li xtra minn fuq l-internet. U kien hemm min kien jitbissem x'ħin jarhom. Bħal kieku kellhom xi ħaġa taċ-ċar. Xi assisinu dawk mitħla ftit iżejjed tagħhom kienu jħarsu lihom qishom qed jaraw lill-iskarjota b'kaxxa birra fidu. Dawn kienu qed jgħixu bin-nub. Qabel iż-żwiemma talli qed jirregolar lir-regolari. Għax qed jgħixu sum iż-żewġin. Anki għan tal-grosser Marelli ġili morru flimkien biex jixtru butin. U għallura kienu jagħtuhom dik il-ħarsa. Tal-ħfrilhom għax bħalli kieku m'għandhomx idea x'inhu ma jagħmlu. Kienu kuntenti. Qiet iħossib id-dar, iż-żejjien, issaq il-Buganvilla, toqtu lid-dubbien u ddur bir-rota. U xol għaddar, id-dar xol. Għat ma kienu tkellmu twiss dwar reliġjon, ħlif dwar l-affarijiet ovvi, tipo dik temmara, dik knisja. Jow ftit biżbrix bħal meta fil-bidu, neħħit poster tal-aħħar ċena mill-kċina, għax ma kienix taqbel mad-dekor, u qabel magħha waqt li jafasa miegħu. U kien Kattoliku, tagħmet għamel it-qarbina u l-Griżma. Imma billi Evelina qatt ma semmietlu d-dies u għafajt bħal dawn, ma rriċa għajjimhom. Sakemm darba, issib fil-għodu, waqt li Evelina kienet qed iddur bir-rota, ġabulhom il-Madonna. Għadni kemm rajt hija introduzzjoni mhix tas-soltu għal dan il-programm li żbaħ li modi, ċaċ xwira bdej wara l-mikrofonu, imma awtomatikament tintroduċi żewġ affarijiet, jekk mhux tlieta. Tintroduċi l-ktieb li ħadta minnu. Jiġifieri dik hija waħda mill-istejjer, hija pjuttost l-ewwel storja f'sensiela sabiħa ta' aktar minn 20 storja li jisimha Il-Madonna f'dar Evellina. Meħuda minn ktieb ġdiet fjamanti kolli ngħid li għadu qed naħseb jinbih propju issa bħalissa qed nistennik niżla max-xita. U allura tintroduċi t-tieni. Ħaġa tagħna ġej l-ewwel ktieb qed nistennik niżla max-xita li hija pubblikazzjoni Merlin, ktieb li ħajkolna ċans nitkellmu ftit fuqu f'din l-intervista għaliex kolli ngħid għamel ċertu innovazzjonijiet tal-Malta, huwa sabiħ. U allura niġu għall-awtur. Pier Mejla, li mhux l-ewwel darba li intasab ma' Del Mejda miegħi f'xi sens ilha milli jkolli assemmija bħalkom ta' dana l-radju. U barra nsellimlek.
Nsellimlek lilek ċar.
Pier, l-ewwel ħaġa nsellimlek doppjament għaliex mhux biss sibt il-ħin tiġi hawn minn Għawdex bħala Għawċi, imma inti sibt il-ħin tiġi hawn minn Brussell. Għax intilhom ir-residenza tiegħek bħal ħafna żgħażagħ Maltin hija Brussell. Imma niġu għal tielet suġġett qabel ma nitkellmu fuq il-ktieb li ħajkollna ċans nitkellmu żgur. Is-suġġett li missejna f'dik in-novella, f'dik l-istorja ħelwa. Avellina u Malti jekk mhux Għawċi, mhux vera li ġi ġa plura li din it-tfajla Russa bħal ikolli ngħid ma għamlu ħafna, numru mhux ħażin ta' żgħażagħ Maltin, iktar irġiel ġabu nisa, ma tantx smajt li ġabu nisa irġiel Russi jew ġirrussi f'xiftit u jħet l-emmulaw tisma ġabu n-nisa u jkonna ngħidu li huma sbieħ allura s-soqgħu popolari. Imma hija storja li rrepetit ruħha anke minn nazzjonijiet oħra, ħajkolna ċans nitkellmu fuq is-suġġett, u allura tatna ċans niffukaw l-isbaħ li modi. Il-Maltin, nies minn gżira, isu bħal dejjem kellhom problema jew sfida jekk tittara hekk li jsibu sieħba barranija. Għal diversi raġuni, per eżempju fis-snin 60 kienu Għawċin speċjalment u ġvera, kienu jemigraw, ikunu emigraw l-Awstralja u meta jridu ġbejba tal-affari tagħha bla tal-familja li jafuhom, eċetera, jiġu lura Għawdex, qed insemmi Għawdex iġdi kienet popolari iktar Għawdex minn Malta probabbli, jiġu lura Għawdex jażluha u jerġgħu jaħduha l-Awstralja, il-qabża tal-kangaru to and fro ngħidula. Ġieri dik kienet każ. Kien hemm il-każ ukoll, ma nistgħux niċħdu storikament, li fi żmien il-kavallieri żgur li kien hawn taħlita ta' nazzjonijiet diversi fil-Mediterran minħabba li kien hawn ħafna rġiel jaħdmu bħala kursara jew qaddiefa jew impjegati mal-kavallieri mal-ordni u allura jew kienu jażlu xi waħda mill-lokal nafu b'numru kbir, Franċiżi pereżempju żewġu ħafna Maltin u Taljani u baqgħu l-kunjomi tagħhom jiġu Rumana sallhom u mbagħad bil-kbir għamluha l-Ingliżi. Jiġifieri meta ġew wara l-kavallieri l-Ingliżi niddubita għawx familja madwar id-dawra tal-port li ħarbet in-nemex tal-Ingliżi għaliex illum tikxef fejn tikxef kulħadd għandu n-nemex, jiġifieri f'dawk il-postijiet. Mela isu il-ġirja kienet li dil-gżira miex bizzejed biex tforni il-varjeta tal-għażla tal-partner. So, u l-lum bit-taħlita enormi jissa u anka li ju miftuħa daqseg berra meċ problemi ta' kemm il-sena tittamel biex tiexaw s-sid martiku ċittadina Malti, eccetera, eccetera. Illum semmejna r-Russja xu ma naħseb it-top tal-Hitlist edin, imma hemm sa' Niġerjani, ġifiera Libjani, Ingliżi, Amerikani, trid għaw varjetà tremenda ġifieri, u anke mill-pajjiżi tal-ex Sovjetika għandna ħafna minnhom ukoll. Għaliex ħassejt li kellek tiffoka fuq da' suġġett bħala l-ewwel novella ta' ktieb verament sabiħ li ħajkollna ċans iżemmu.
L-ewwel qed nirringrazzjak ħafna tal-istudenti Charles. Xtaqt nitkellem dwar din is-sitwazzjoni dwar raġel Malti b'sieħba barranija għaliex hija realtà li niltaqgħu magħha kuljum prattikament u hija xi ħaġa li dejjem affaxxinatni meta kont żgħir meta nara raġel Malti ma' barranija jew bil-kontra dejjem ngħid l-ewwel qed nistaqsi kif sabuha jew minn fejn sabuha u kif ġabuha dejjem kelli dik il-mistoqsija f'moħħju qatt ma kelli ħabib li kien f'dik is-sitwazzjoni biex nistaqsih direttament. Ma żmien tisma' l-ispejjer
u stejjer diversi ħafna anke tal-internet li semmejt inti teżisti.
Minn sempliċement inkontru f'bar bħal fil-każ ta' novella kif jista' tiġri f'kullimkien fid-dinja sa affarijiet daqsxejn iżjed ikkumplikati, ħafna sitwazzjonijiet differenti. Però wkoll fl-aħħar snin kemm inni msifer l-aħħar 5 snin. Ovvjament, issir taf aħjar nies minn pajjiżi differenti. U fil-każ tiegħi anke toħroġ ma' tfajliet minn kultura differenti. U fl-ewwel xhur, ovvjament ikun hemm in-novità, ikun hemm it-tieqa fuq dinja ġdida, titgħallem kultura ġdida, ħafna affarijiet li qatt ma kont immaġinajt qabel, mużika ġdida, ikel ġdid, lingwa ġdida, ambjent tradizzjonijiet, abitudnijiet u x'naf jien. Però ħa jasal punt fejn dak musa jkun biżżejjed biex ikompli jmexxi fl-istorja, ħa jasal punt fejn b'xi mod inti u s-sieħba, inti u dil-persuna minn kultura oħra hemm bżonn isibu l-punti ta' inkontru, l-punti li dwarhom taqblu. Issa jista' jkun
il-sjem. Il-liskom imbagħad.
Diki, issa jista' tkun kwalunkwe ħaġa, jista' jkun li sibu l-ferħ fl-istess affarijiet, jew isibu għandkom xi valuri komuni.
Jew gosti,
jew tixtiequ fl-istess affarijiet fil-ħajja, tranquillità pereżempju, jiżigowlaki jew hekk. Però jista' jkun li wara li għaddu ċertu żmien jinħoloq ċertu legami, ċertu rabta ma' dil-persuna li anki jekk ma ssibx dawk il-punti ta' inkontru, taħseb li tista' tibqa' amici, anki tista' tibqa' ġebbet l-entużjażmu tal-ewwel xhur. Sakemm tgħid issa naraw, issa għaddejjin.
Tiltaqa' ma' xi skoll biex ngħidek.
Eżatt, sakemm vera ma tkunx tista' tmur oltre dak l-iskoll, però sakemm nibqgħu b'xi mod għaddejjin, suq hija ma nsemmuhom ġon l-affarijiet. U f'tal-każ din in-novella waħda minn dawn l-affarijiet tkun ir-reliġjon binja mara għatija forsi jew mara li qatt ma mdenjat
jew għexet taħt komunisti b'valuri oħra.
Jew forsi qatt ma għexet f'dik il-kultura għalija reliġjoni għax xi ħaġa li faċilment għaddi mingħajrha m'hemmx għalfejn
tinsa
fakultattiva l-aħħar. U dan il-raġel fil-każ tan-novella tiegħi bl-entużjażmu ta' mara sabiħa, l-entużjażmu tal-bidu ta' mara differenti ħaġiba f'pajjiżu ħajurija u ta' mara li qed tadurah kważi u għax qed jaqlaħa minn sitwazzjoni miltaqshekk komda ħaġiba f'pajjiż sabiħ kollu xemx u kollu baħar u
mis-silġ ta' Mosca.
U tista' tidur bir-rota jiġifieri. F'dak il-każ jgħid u suq ir-reliġjon u rajt jiena trabbejt f'kultura reliġjuża però mingħajrha ngħaddu wkoll. Sakemm
forsi ma jkunx prattikanti
daqshekk. Ma jkunx prattikanti daqshekk u jitlob f'qalbu minn flok jitlob f'ilfhom. Sakemm jitnqara dan il-każ u litteralment iġibulhom il-Madonna ngħid.
Li tal-liġien biex ngħidu.
Dawk li meta
dur il-parroċċi.
Iġru għadar dar u f'kull dar tagħmel jumejn. Kif ngħid fin-novella ġeneralment jew fl-ikxina tlaqgħet ma' wiċċa żejt ta' chips jew fis-salott ħdejn il-televixinu.
Ekk, timpika mal-attrazzjoni televiżiva għalkemm l-idea oriġinali naħseb dejjem kienet li l-familja tajt ir-rużarju madwar il-Madonna f'dawk il-jumej iktar mis-soltu. Issa, hemmhekk mingħajr ma tritt, mingħajr ma ridt inti poġġejtna fix-xhudi din hija ixu ta' żwiġijiet imħalta, imma aktar minn hekk, qabel kuna ngħidu dawk żwiġijiet imħalta, jien niftakar nikteb fil-kotba tiegħi għaż-żgħażagħ l-istess storja, ġifieri imma ovvjament mhux bħala novella, bħala paragrafu ta' parir. Illum hemm iktar minn hekk, għax illum qabel kien isiru kwistjonijiet kbar ma li tiġi din il-persuna barranija se tiġi biex tiżżewweġ jew ħa tiġi biex tgħix ma' dik il-persuna ma jkun hemm it-tfal ikun hemm kwistjonijiet reliġjużi serji ħafna fejn se jitrabbaw jekk hux stammidhom jekk kienet musulmana din persuna u se jkunu musulmani jew kattoliċi kis kattolika tinsisti li jkunu tagħna ovvjament l-oħrajn probabbli l-istess u tikkomplika ruha iżjed. Illum il-ħajja sarha sempliċi kif qatt inti intu tispjega. U mal-liġi partner barranija jew barrani, ċansis huma għax ngħidu aktar iġib mara mill-raġel, anki għax il-mara ħafna drabi ma li titaqmuh barrani tmuri donna l-mara baqgħet tradizzjonalment iċċaqlaq hi iktar milli jiċċaqlaq ir-raġel, ħabba karriera probabbli għalkemm illum in-nisa għandhom karriera sogħda daqs li rġilu għalhekk din m'għadix faċli. Imma llum hemm soluzzjoni ħafifa, daw jgħixu flimkien. Għamu seqdu jħablu rasom li irridu bil-forsi jizzewġu, jew jekk iżewġu jizzewġu ċivilment biex jevitaw dal-klax li għatti inti ta' reliġjon. Minn qed jismana jgħid ixaru każa llum qegħdin nitkellmu daqshekk miftuħ fuq ir-reliġjon. Imma r-reliġjon ma tirrappreżentax biss twemmin, tirrappreżenta kultura sħiħa, jekk Malta ngħidu aħna Kattoliċi ma jfissirx għax kulħadd qiegħed dieħlu ħreġ mill-Knisja, għax dak in-numru naqas. Imma l-kultura baqgħet kattolika. Naħseb hija klax ta' kulturi hawn. Minnar ma trid naħseb hija bażikament għax ir-reġjun hija parti kbira. Jekk aħna għandna kultura jisimha hekk hawn Malta minħabba li hemm l-influwenza reliġjuża kbira storikament ukoll.
Fil-fatt, fin-novella li qrajt parti minnha dik kienet l-idea tiegħi li dan ir-raġel għalkemm ma jipprattikax ir-reliġjon għalkemm ma jmurx il-qudies nhar ta' ħadd għalkemm
mhux devot.
Mhux devot, so. Meta jkollu din is-sitwazzjoni fejn Evelina il-sieħba tiegħu Russa trid li l-Madonna dawn il-jumejn fid-dar tagħhom ipoġġuha taħt it-taraġġ fejn biex tara jsek dieħel.
Kemm ma jidrux koroħ li għattulhom grazzi leha.
Ejja nżommuha imma m'hemmx fejn ipoġġuha fuq il-mejja tal-ċina. U dak il-ħin jibda jaħseb jgħid ħan irrifjuta lill-Madonna, ħan nistħi minnha, mhux li żomm daqsxejn jgħid. Mhux li l-awtomatikament nitlob meta nħoss weġġa x'imkien jew meta nkun fil-waiting room tat-tabib. U jibda jirrifletti jgħid suq, jiena qudiss ma mhux, però jien nitlob. Jiena meta tiġili xi ħaġa, mill-ewwel bla ma naħsibha, Madonna inni, Madonna mola inni.
Mill-ewwel. Se taqgħu tgħid Madonna.
Għaliex oġi maġun f'dil kultura Kattolika u jiġri, għajjena nħuħum il-kas.
Ikona, u l-Madonna.
Nħuħum il-kas tija illi kelli trobbija kattolika, illi anki jekk ma minix pratikanti ħafna u ma mux uħdis regolarment, pero xorta jiġu momenti fejn bla ma bis naħseb nkun qed nitlob. Għaliex taġint f'dil kultura u hija tikketta kulturali jiżjed.
Ċertu sens ta' sigurtà wkoll.
Ta' sigurtà li.
Psikoloġika għallin, għażu jekk.
Li inti jiġri x'jiġri hemm.
Lil-uħ.
Hemm lil-uħ, hemm lil-uħ.
Issa inti di tkun qiegħda u qed ngħidha għax dal-programm jismu l-isbaħ li moddi, jiġifieri. Qabel sa ċertu punt jiena l-ewwel għad konna nitħaltu ħafna man-nies tal-Mediterran, u mbagħad mal-Ingliżi, l-Ingliżi mhux dejjem kienu Kattoliċi fil-maġġoranza mhumiex. U allura automatikament kienu jkunu nsara mal-biċċa l-kbira, il-Musulmani konna nitbedu minnhom, ħanajdu hekk, il-Musulmani sar fenomenu modern li llum hawn ħafna Musulmani qed jitħaltu wkoll magħna. Imma su kemm int nisrani tkun Protestant u tkun Knisja Angliża u tkun ta' xi Kalvinista jew inkella Luteran, insomma, iddur sakemm għadek tal-ktieb kif nitkellmu u min tixtieq ħadd dik ir-reliġjon, allura inti aċċettat. Imma dak kien dak iż-żmien, u forsi dak iż-żmien kienet sempliċi iktar li titħallat ma' barranija, għalkemm kienet tidher iktar stramba, ma iktar sempliċi. Illum meta hawn daqshekk kumdita li tiftiehem iktar malajr, li wieħed anki jaċċetta l-libertajiet ta' kulħadd, tux vera, llum kulħadd jiġi ra ta' drittijiet mhux tiegħu biss, ma tal-oħrajn ukoll. tara li saret iħfefi u jew itqal illum li għax il-kultura ma tistax tibdilha malajr.
Ma naħsibx li saret iħfef, naħseb tidher li saret iħfef, però fl-aħħar mill-aħħar ħajġu momenti fejn il-koppja ħatindirizza, ħatispiċċa qudiem l-istess mhux ostaklu ma l-istess
konflitti.
Konflitt li kien minn dejjem, jiġifieri ma dan tip ta' konflitt ma naħsibx li l-inbidel fl-aħħar minn 50 sena, jekk 50 sena ilu kien hemm sitwazzjoni u hemm sitwazzjoni simili llum, it-tip ta' konflitt huwa simili se jiġi indirizzat mod totalment differenti, forsi llum jista' jiġi post aktar u forsi hemm min jirnexxielu.
Jinjoraħ.
Aw
min jgħixek u jinjoraħ. Ġifieri jekk wieħed irid jagħmel id-devozzjonijiet tiegħu jagħmilhom waħdu. U dik il-persuna li għandha oħra jagħmilhom hi. Ġifieri.
Naħseb illum naħseb iżjed u iżjed faċli li dak li jkun jinjora dan l-ostaklu jew jagħmlu parti mill-parti mir-rutina ta' kuljum.
Ekku, dawk l-affarijiet li titfaħħhom fuq il-back burner. Li tnassaqhom lura fuq in-narbati, ħalli ma jħabbru.
Ħallihom tektku f'sistema.
Jien nagħmlu parentesi fuq il-ktieb għax naħseb issa qajjimna interess biżejjed lis-semija tagħna u nerġgħu nduru għas-suġġett tat-taħlit fiż-żwieġ jew barra żwieġ imma fil-relazzjonijiet. Qed nistennik niżla max-xita, ma nafx, jista' jkun li Brussell ispirak għaddatik.
Dwar ix-xita, ċertament, għaliex il-ktib ktibtu fl-aħħar sentejn, fejn nikteb il-daqsxejn ta' roħna l-għandi fl-appartament ta' nitfa' fi' Brussell għandi tieqa qoddim li dejjem inħares lejha waqt li kien qed nikteb.
Inti mdorri tgħix f'nitfa' mhux minn Malta u minn hawn biex kien
qoddimi qoddini f'dak il-każ.
Ekku.
Kemm ħafna xita fin-novelli vuol diri.
Eżatt.
Huwa l-element li jaqgħod.
Issa, nixtieq lajt xi ħaġa biex ngħidlek dettalji tekniċi tiegħu il-ktieb l-ewwel, għaliex anke kumpliment għall-pubblikaturi mhux biss għandu idea ta' paperback ċara, oxra ma sabiħa iktar minn ġili naraw, ġifieri iktar b'saħħitha, mhux biss għandu tipi ġewwa li huma kbar biżejjed din waħda mid-dwejja vera tan-nies. Meta tmur tixtri ktieb, u hekk issibu ktiebar iqa xi 8 point li titpexpex biex taqrah jaqtalek qalbek. Tiskoraġġik. Mentri din hija komda, hija tipa biżej kbira li tara ħafna qabjad intu taqra u allura tieħu gost taqra. Imma għandha dal-oġġett ġdid li l-ġnub tal-ktieb huma stampati bil-lewn aħmar. Iġifieri bħal jien il-Franċiżi naf ħafna hekk, l-isfar iħobbuh l-iktar. Ikunu mhux biss koloriti fil-qoxra tagħhom u fix-xewka tagħhom, imma anke fil-ġnub, jiġifieri l-folji miġburin kollha malli tarhom ikunu imlewna. Franċiżi ħobbuhom, għax ġieli niftakar issa għandi kollezzjoni sieħa blu pereżempju stampati, oħrajn sofor, oħrajn ħomor. Din naħseb l-ewwel darba li ġrat Malta.
F'Malta l-ewwel darba li ġi pubblikat ktieb bil-edging, trufijiet.
Ekk, bit-trufijiet fil-ġnub, jiena jgħu ġnub tal-ktieb in-naħa tal-folji.
Il-koloriti.
Ekk, qabel konna naraw xi ktieb reliġjuż.
Xi mistalin probabbilment. Jew xi Bibja mdeba fil-.
Ekk, kien dekorazzjoni li ma jaffordjawix ħafna, ġifieri. Għal-ktieb li jista' jixtara faċilment u għal-ossu. Imma huwa attrazzjoni ġdida. Li wara kollox tiġbed in-nies li jgħid. U bad għandek ħaġa oħra ħelwa ħafna li kull novella li jgħu tibda b'design. Design u xi kelma żgħira li hemmu lew isa nota. Din naħseb l-idea hija biex mill-ġdid tattira lil min jaqra le.
Dik waħda, però il-kunċett kollu kien billi qed nistennik niżla max-xita għal-isem, hemm dan l-element ta' stennija, l-element ta' ansjeta wkoll. U meta wieħed ikun qed jistenna, eżempju jistenna telefonata, jiddudilja. Jibda' jħażżeż. Dak bl-Ingliż sejha doodling.
U fuq it-telefon tibda tħażżeż u dawwar
roti ġaroti.
Kelma tirdupjat li darbiet.
U l-artist Pier Portelli li ħoloq il-kunċett kollu tal-ktieb. Lab ftit b'din l-idea ta' doodling. Allura kemm fil-qoxra, kemm ġewwa, hemm ħafna taħżiż li jagħmel sens. Anke fit-tnedija
tal-ħsibijiet.
Diki. U fit-tnedija tal-ktieb ftit tal-jenilu l-belt, fil-fatt is-serata għal kull novella li ġiet introdotta kien hemm artist qed jiddudilja qed iħażżeż fuq projector kbir mal-ħajja. u kienet ideja li l-irnex.
Viziva ħafna.
Ħafna.
Viziva ħafna. Issa, ikolna ngħidu wkoll kelma il-ktieb jgħod numru sabiħ ta' paġni, jaqbeż il-200, jiġifieri, 212, l-għażla tal-kitbiet, jiġifieri l-istejjer tiegħek, bdejna b'problema soċjali li għamilna s-suġġett tagħha minnu llum hawnhekk, jiġifieri it-taħlit mal-barranin. Imma imbagħad tit li għandek fil-bar ta' Livja dwar l-żar fil-bogħod is-sajf tad-89, il-Mara Buċċamotti, l-ewwel Bajda, Ċeżarija, imbagħad għandek riħa tax-xita ma sax taħrabha Brussell, jew the Keys Bar, Dublin, il-ħofra, il-ġabbar. Il-ħallil tal-umbrellil, mill-loli tas-sema, dar ix-xogħol riħa differenti, għandek għażla mhix ħażin. U għandi għadni ma qrajtux kollu jien, imma għandi x'nifhem, qed titini x'nifhem, li l-varjetà hija sħiħa, hija mhux bat tema u bqajt għaddej biha, imma ishom bħall-lob tan-nar ngħidu jiena, kull waħda għandek ftuħ għaliha.
Naqbel 100%, situazzjonijiet differenti, affarijiet kompletament li m'għandhom x'aqsmu flimkien, però li bl-istess mod ispirawni biex niktibhom fl-istejjer qosra. Jekk hemm xi mod kif nista' naqgħad ftit tal-istejjer ma' xulxin, l-element ta' stennija li bħal fil-ħajja kważi kulħadd qed jistenna lil xi ħaġa jew li fiq minn marda, jew li jerġa' lura ma' mara jew ma' raġel li jħobb, jew li jsibu lir-raġel jew isiba, jew li jwellet, jew jistri xi ħaġa, u minnu qed jistenna xejn. Jew għax għata qalbu rassenja ruħu, jew għax ma jonqosu xejn, u nista' ma jonqoshom xejn għalmenu f'dal ktieb mhumiex abbundanti, ma nafx fil-ħajja. Ma nafx fil-ħajja u mhix jiena minix.
Bista l-istennija la semmejta x'dal programm kemm il-darba titfaċċa, isu id-dinja moderna tal-lum, l-istennija kważi qiegħda tinneutralizza, jiġifieri ftit li xejn qiegħna nistennew il-miliet, jew lejt il-kbir. Jew l-imnarja, jew is-sajf, is-sajf għax it-temp sar miġnun. Il-miliet għax għandna kull marridu s-sena kollha. Tomiet ma toqgħodx tistenna li ġejja xi ħaġa b'xi frotta jew b'xi ħellu partikulari, għax tista' tmur tixtri x'ħin tritu meta trid. Illum anke il-wedding cake biex ngħidu hekk, il-kejk tat-tieċ, tmur tixtri ħellu li jixbħu ħafna pudina li tixbaħ ħafna. Ġifieri tal-għażel is-sibha s-sena kollha. L-istennija pjuttost qed tiġi neutralizzata mid-dinja kummerċjali, naħseb.
Jew kważi dinja kummerċjali qed tippermettilna ma nistennewx. Għaliex illum bil-flus almenu tista' ma tistenniex.
Allora jista' jis bħala bżonn dan, jiġifieri bżonn artifiċjali forsi.
Bżonn li qed nagħmluh le mhux xi ħaġa li qed nagħmluha bħala bżonn, donna għandna bżonn li dak li rridu rridu ħissa jekk trid ix-xemx. F'Diċembru jekk trid is-silġ f'Awwissu tmur fuq il-muntani. Għandek il-flus tmur. Kif trid ix-xemx u l-bajjiet f'Diċembru tmur f'bajja il-Messiku
sur l-Awstralja.
Kuba tmur fejn tmur.
U l-Awstralja tu kan kien nar b'xejn imbagħad.
Li trid. U l-istess fil-bżonnijiet l-oħra kollha, jekk trid imħabba kosta kollox, allura tmur f'pajjiż fejn probabbli ħadd iltaqa' ma' xi ħadd li ħajinteressa ruħu fik.
Jew tfittex l-internet. L-isbaħ li modi, illum l-awtur Pierre Mejla wara il-publikazzjoni tal-aħħar ktieb tiegħu qed nistennik niesla max-xita, ikellimna dwar dawk it-taħlitiet tas-sessi, irġiel u nisa, Maltin jew lokali u barranin. U jekk li modi kien xi sbaħ minn tal-lum tiġġudikaw intom. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi. Nishtiq lajt kelma fuq għadi, jena nafħem ibtija jġifiri li tfajla sabuwa fl-internet, għax inti għawek għamilt komment li meta Evelina mal-Malti taħħa ġit Malta, kważi kważi kienu jidbissu jeddu dik xtra. Ħama għazzuix imma għawmin fizikament mar anka f'pajjiżi jinnafta tal-Filippini, per eżempju, emmek fizikament tista tixtri persona li jinti ġiba l-ura bħala partner tijak, apparti li tiswilek il-flus biex tmur. Imma hemm tista tħallas ċertu aġenziji li jsibulek mara tal-affarijiet tagħha jew kif tixtieqha inti jew tal-età li tixtieqha inti u inti ġibha lura miegħek u tgħix magħha hawn prattikament kux trajta. Anka russa għax naħseb jekk tasal tiegħek passaport, pereżempju ġibta tgħix kif qatt inti fix-xemx minn dik il-kesħa. B'xi mod jew ieħor qed tixtriha x'qed tiegħek dar, qed tiegħek fejn tgħix. Ħalli hemm baqgħi kapaċi
tiegħek. Ċert li jeżistu każijiet li huma ġenwina ħafna. Fis-sens li jiena meta ktib din in-novella biex niġġel lura liha, dan ir-raġel kien il-Hungry Duck bar mossa għalaq fil-fatt
li. Ġej kollok tajt di msejsa fuq storja vera. Kważi. Kull min jikteb
jisaj. Perswas li tista' tiġri, su, ħajja ngħidu hekk.
Kull min jikteb jibni fuq sejjer vera mhux vera.
Issa jekk dan il-Malti mar Mosca u jagħti il-Hungry Duck li kien bar rinomat ħafna għal dawn l-inkontri notturni. Il-raġel Malti mar hemm biex jiltaqa' ma' mara Russa, żgur. Inkella ma tmurx hemmhekk biex jiltaqa' ma' ħabib biex tagħmel ħabib b'raġel mhux se tmur hemm. Mur b'nadi oħra. Jiġifieri ħsieb kien li jsib mara.
Jistat.
Il-ħsieb kien li jistat, però ma kienx qed jeskludi l-possibilità li eventwalment iħobba lil din persuna, għaliex hemm ukoll il-ħtieġa n-neċessità li inti tħobbri xi ħadd. Allura jekk għandek dak
is-sur. L-antiki kien jgħiduha ħafna, u inti żżewġu mbagħad l-imħabba tiġi. Kienet teżisti ħafna. Issa illum imma għax għal wasħ għandna fażi oħra u hekk aħna żewġ irġiel qegħdin nitkellmu kien ikun tajb kien ikun hawn mara wkoll tagħti l-opinjoni tagħha.
Russa realment.
U aħjar tkun Russa. Imma m'aħniex sajmin minni sajdi tiri nafu. U għalhekk nistgħu kien nitkellmu fisem iż-żewġ sessi biex ngħidu hekk. Me inti għadek kem sem punt, validu ħafna fil-diskussjoni li għanna l-lum, kien xizbaħ li moddi u li, s-sessualita kolla kem mis, ħiħa tinkludi l-imħabba, mxek kelli ktib jena l-imħabba u sess, jisek ma s-sax tifridom sa ċerti punt, jek mix prostituzzjoni ħanajdu jek, jew konvenjenza, jew sfurzar, bħal msikken daw t-fajlit indiani li ġalu għom nindu jkollu maċarsni, jizzewġu xi raġel 30-40 sena ikbar minnu. Imma u dik hija problema oħra kbira, jiġifieri l-Ingilterra u l-Indja. Imma inti eventwalment tħobb persuna li qed tgħix magħha, ma tistax taħrab is-sess li tagħmel magħha. Imma mill-banda l-oħra bir-rivers, persuna li inti tkun spiss tgħix magħha imqar jekk għadek ma tħobbiex, eventwalment faċli li tidra li xuxin, tidra u xuxin u ssiru tinħabbu. Fl-inkontri il-ġodda l-lum li xi kultant ikunu daqsekkar ma ngħidux artifiċjali f'sens antipatiku bħall-internet pereżempju impersonali għall-aħħar sewwa għalkemm l-internet jista' jkun intimu mod ieħor, imma m'intix tix tara din u m'intix tmissaħ li forsi rajt ritrattik u tagħha. Sewwa issa f'din is-sikkatura kollha elettronika jew teknika. Jow, għax sifirt it-għajt bar u kemm il-sija għamilt maħħa li biex id-deġidejt li diġa sirt intimu maħħa unba tista tgħix maħħa u s-sirt ħobba ħorsi wara. Taħseb li l-imħabba edha titlef il-valur jew qed tieħu xi aspettattiva oħra?
Jiena nħares lejha mill-ftit esperjenza żgħira mill-istejja li nisma' ma nisni niltaqa. Li tant tlifna l-kapaċità li nistennew. Li rridu l-imħabba malajx, jiġifieri, jekk għajnitu każ tipiku li jiġri l-sikwit, mara ta' fenna fien, 32 sena, tixtieq tfal, però għadha laqas għandha partner m'għandi ġuvni, tixtieq tfal, u tixtieq tfal ma' xi ħadd li tħobb, tiltaqa' ma' xi ħadd, toħroġ miegħu, u wa diċenti su. Dan tista' tkun bil-kontrarju, ma rridux nagħtu l-impressjoni li hija dejjem il-mara li qed tiġri wara l-raġel, hija 50% miżewġ naħat. Wara ġimgħa, wara tliet ijiem, suq torqod miegħu u l-għadha filgħodu x'inhu qumu tgħidlu I think I'm falling in love. Jew tgħidlu wara 15 tkun qartlu nħobbok u tistaqsih imma inti tħobni, tibda dik il-pressure wara ġimgħa u nofs 15 u ġeneralment ma nafx ma jista' jkun li jgħidilha Naħseb inħobbok. Forse ma jiġi ħajdi radni maħnaf, xax naturalment, probabli jek ma jkunx.
Jibbal bżon.
Jek ma jkunx kas Hollywoodian ta' pumpax li jgħatek mill-art. F'dak il-kas għabli ma tkunx sviluppat imħabba wara ġimgħa u nofs 15 wara.
Kemm hemm iktar il-ġibdiet naturali. Kemm hemm
il-ġibdiet naturali.
Il-natura tittieħu l-linja tagħha
wkoll. Affarijiet bħal dawn.
Li jekk tiġġenel fuq xi ħadd hux vera, in-natura tgħidlek tit. Komplit il-linja kollha x'in-natura qed tgħidlek għamlu tfal dwar kollox.
Dikki, allura li nara li forse m'aħniex nistennew forse l-ġenerazzjoni tiegħi li drajna sa qed nidraw ikollna kull ma rridu malajr kemm jista' jkun, irridu anki l-imħabba li naħseb tinvolvi proċess irridwa malajr, irridu naġġuh dak il-proċess li tinħab ma xi ħadd. Allura nagħmlu minn kollox biex jew nippruvaw nagħmlu minn kollox biex dak il-proċess ta' falling in love bl-Ingliż tqasru kemm tista'.
Naġluh.
Naġluh, ħalli nkunu hemm, nkunu lesti. Għandna bżonn l-imħabba hija nġibuha.
Alla volja, il-Malti jgħid għattusa ġelija. Friħom ja tam. Issa, l-aħna maħnix nġudikaw il-ħadd u xejja, ġifieri la nimmoralizzaw xejja, din immissu s-suġġetti. Fil-fatt ġif moħħi parallel. Inti bħal ħafna żgħażagħ oħra Maltin għatni anka fil-bidu, mort fittex karriera tiegħek barra minn Stutna u qiegħed Brussell. Da saħ minħabba l-faċilità llu minħabba li aħna membri tal-Unjoni Ewropea faċli testendi Malta ma' Brussell sewwa. Brussell su parti minn Malta issa wara kollox. Issa, qiegħed nagħmlu parallel. Dak li inti mort fittex xogħol barra, 99% daw kollha li qed imorru Brussell kellhom impjiegi ieħor hawn Malta. U kienu komdi, pjo u meno, jenna fħafna għeg. Sempliċiment marru mux għax bħal emigranti tal-Australia fl-antik ma sabu x-xol, imma għax kellhom u xtaqu jimmiljoraw is-sitwazzjoni, jew attiraw ruhom għas-salarji, jew attiraw ruhom għall-avventura li tgħix barra, jew għax iridu bidla, jew għax iddejqu fejn qed jgħixu, hemm ħafna raġunijiet. Alla volja mbagħad malli jibdew jgħixu barra ħaseb ma ġara li tibda aktar tiġi Malta bin-nostalġija meta tiġi. Namlu parallel, jista' jkun li Malti jew Maltija jażlu partner barrani raġel jew mara mhux għax ma jsibux lokali jew għax ma ċaw għażla tajba mill-istokk lokali imma għaliex sempliċiment iridu jvarjaw għax inti qed tgħid li ħafna drabi għall-istennija ġifieri ma jiġix jistenna li jsib waħda li jħobba, allura jmur jista' tbaħar ikbar.
Le huwa biss
ma jista' jkun ukoll għax moda jew għax avventura.
Da żgur, anzi naħseb il-biċċa kbira jak kif qed tgħid int, naħseb huwa preżentażżar tal-ġil li jmorru tan-nisa jew il-ġil li jmorru barra biex isibu l-imħabba malajr ġeneralment.
Ħafna drabi dawk li jagħmlu hekk dawn li semmejt il-Filippini jien ir-Russja. Ħafna drabi għax jaqtaw album forsi minħabba ċertu età li jkunu daħlu fija imma jkunu komdi biex jixtruha jew għax iddejqu fir-relazzjoni li kellhom uridu jbidlu jiġru daw l-affarijiet. Imma eħen.
Jiena naħseb jiena qed nitkellem mhux għax għamilt xi riċerka, qed nitkellem mill-ftit
awtur imma
situazzjonijiet li mħobni osserva.
Wasalt tikteb fuqhom dawn is-suġġett, però bħall-awtur għandek id-dritt li osservajt.
Però jiena naħseb li is-sens ta' avventura, is-sens ta' ma ftit ħbieb li nitkellem dwarha nirreferu lek bħala bidu ġdid.
Slogan politiku.
Li inti tibda.
L-ironija apposta.
Apposta, eżatt. Hija li taqta' linja u tgħid ħanibda relazzjoni ġdida, ma kompletament ġdida anke f'kuntest ġdid. Ma eżempju, jiena trabejt għawdex. U l-ewwel tfal tiegħek kienet għawċija. U kieku rrid, probabbilment. Konna nibqa' flimkien, konna niżżewġu u kulturalment qegħdin.
Mit-tfal mannanna.
Kulturalment qegħdin f'linja waħda, manna donna r-rwol tagħna ta' raġel u mara tagħna meta twelidna, nafu x'inhu mistenni minna fil-ħajja, nafu x'inhuma l-obbligi tiegħu tagħha. Il-ħadd mhux ħa nistaqsu għandix imorru qudies jew ovvjament, ta' tmien jew nofs wara nidu l-kafe, imorru għantomma jew għantommi. Dawra bil-kelb, ftit television flaxija u suq u meċi.
U xie darba tamlu tarbija?
Tfal, affarijiet. Jiġifieri il-ħajja li osservajna ġenituri tagħna jgħixu. U probabbli, jekk ma jqalawx intoppi kif ġieli jiltaw, tkun ħajja ta' xi ħess il-free mingħajr dak l-inkwied li ma tarax ġej.
Imma rutina.
Imma rutina, u rutina.
Rutina ta' ġenerazzjoni.
Rutina li tant rajta qabel li donna teda tipprevedi kif ħatkun 10 snin oħra, tgħid suq ħankun fuq il-kantina ta' Sufan, probabbli qed nara dak l-istess preżentatur, ġimgħa filgħaxija, u l-mara qed tagħmel il-ħobż bil-butir u ġejja tara il-programm bit-tracksuit il-kannella, suq tipprevedi kollox minn 10 snin qabel. Allura, ovvjament, li ġuvi ta' 21 sena li f'daqqa waħda jara il-bibien miftuħa. U jara li il-films kollha li ra, il-kotba kollha li qara, li qatt ma seta' jara lilu nnifsu fihom, għaliex pajjiżu fil-gżira tiegħu f'Għawdex stejjer bħal dak ma jistgħux jiġru għal ħafna raġunijiet, kif ma jistgħux jiġru stejjer li jiġru f'Għawdex barra, ovvjament, dan jgħid, żomm, jien għandu 21 sena. Il-bibin infetħu f'kollha f'daqqa u li huma bibin infetħu qed jattiraw għax hija emigrazzjoni lussuża din tagħna
miex volontarja għal kollox.
Miex bħal tal-ġenituri tiegħi li marru New York fis-sebgħinijiet li ma rridu jsibu erba' xogħlijiet biex aħallsu kollox u ħafna karti u ħafna biki u ġen. Aħna lussuża ħafna bħala tip ta'
komda.
Komda. Tluq komdu ħafna. Allura il-kilba li tgħid ħanitlaq, ħaniħu dan ir-riskju suq. Tgħid forsi ma jirnexxix nerġa' lura u nerġa' lura dik it-tip ta' ħajja, però tgħid ħaniħu r-riskju. U titlaq u xejn titlaq imbagħad jgħaddu snin, fil-każ li jgħaddew ħamsa, tidħol f'sitwazzjonijiet differenti, tibda tapprezza ħafna dak li kellek qabel ukoll, għax jiġu sitwazzjonijiet fejn tgħid Ara da xejn fejn qiegħed jew ara x'ikolli nittollera jew ma' xmort għamilt Marelli. U mbagħad jiġu okkażjonijiet oħra fejn tgħid il-lanġli sitwazzjoni ħelwa, kemm qed inħossni tajjeb, kemm qed nitgħallem, kemm
qed kull ħaġa tal-ħajja.
Kemm qed ninbidel, kemm qed
nżuru tlajjeb
aħjar. Però fil-kastana tal-ġenerazzjoni tiegħi li nqisha bħala fortunata ħafna li ġiet f'dal-mument fejn f'daqqa waħda l-Ewropa saret tagħna bil-tagħna
Estensjoni ta' Malta, ġarajs. Wara kollox, l-lum tista' tkun ukoll l-Ingilterra, u kull pajjiż membru ieħor. Wara kollox ukoll, forsi ta' Brussell ngħidlok l-Ingilterra. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Brussell tintgħażel ħafna, għax faċli torbota ma' xi ħaġa ma' attività Maltija bħal traduzzjoni, pereżempju fil-Malti. U it-tieni għax is-salari jidru kompli ħafna u r-rati tat-taxxa huma baxxi, ġifieri ħankunu għadna kollox sewwa u kondizzjonijiet huma tajbin ħafna wkoll għaliex kulħadd imdorri jew kien imdorri jaħseb li impjek mal-gvern u wara aħseb wara mal-krema ta' 27 gvern. Ġifieri naħseb idduri kollok tammetti daw il-veritajiet. Wasanna biex nagħlqu. Nixtieq li f'sfond ta' dan li bdejna ngħidu, ġifieri l-isbaħ li modi mal-Malti donnu dejjem iktar il-Malti mill-Maltija jfittex il-barrani, illum barra Brussell u barra l-Ewropa daħlet diġà inċidenza kbira ta' nies li jiżżewġu anki nies minn pajjiżi oħra li għalina jidru strambi ħafna l-Afrika pereżempju, aw l-immigranti illegali jekk aħna sejħulhom hekk biex niftehmu malajr, qegħdin ukoll jitgħu ma' bid-darba rġiel barranin ħafna mill-nisa għax iktar jiġu rġiel minn barra. Li tara raġel ta' ġilda skura sewda jixtrila xi ħaġa tal-Valentine meta qed nirrekordjaw huwa jum San Valentino. Rajta dal-għodu, raġel qed jixtrila minn ġoħan u tul-mara qed tistenneħ fejn bi bajda, jiġifieri jew il-fajla jew ħabiba tiegħu. Jiġifieri di qed issir komuni ħafna. Taħseb li waqgħu l-frontieri razzisti sa' ċertu punt, daw ma' kol razzisti, ta' kultura reliġjon tkellimniha. Li tfittex li mħabba x'imkien misterjus ukoll. Taħseb li l-frontieri kollha qed jaqgħu?
U mhux kollha qed jaqgħu ma nafx, però żgur li ħafna minnhom qed jaqgħu u llum qegħdin f'din is-sitwazzjoni, però b'ċert li 20 sena oħra ħadkun sitwazzjoni kompletament differenti. Fis-sens li jekk tara raġel Afrikan il-belt jixtri bukket fjuri lil tfajla tiegħu Maltija barra. Laqas li notaħa tgħid tara llum tara ħelwa għax hija ħelwa f'xi mod hija hekk.
Tara parti mill-passaġġ.
Tara parti normali.
Fil-fatt, u allura nagħlqu fuq il-ktieb, lo qed nfakkar li qed nitkellmu ma' Pierre Mejla, bil-ktieb tiegħu qed nistennik nieżla max-xita. Fija tifsira oħra li forsi ma tajniex kasa fil-bidu. Il-mi qed tistenna niżla maxxita, ħsib tal-istorja, it-fajla li qed tistennija ġejja wara ħġieġ tal-appartament. Ħelu għajja.
Kif għatlek, f'ħafna sferin din nistennija, kulħadd qed jistenna xi ħaġa. Inklusin, ovvjament. Però xtaqt titlu ġenerali ta' stennija bla ma nippreċiża jiena personalment qed nistenna li x'mu f'interess ta' ħadd.
Hija privata.
Dikki. Però bħala isem huwa oġobni mill-ewwel huwa isem romantiku, hemm dan l-element
poetiku.
Huwa poetiku ħafna u naħseb li fih hemm rifless tajjeb tal-ġobra ta' stejjer li hemm fil-ktieb.
Fil-fatt, ekku, jena nixtieq waqt li qed nagħlaq l għed nirringrazzja kbir li sibt il-ħin li ġejt nerġa' ngħid mhux biss fl-istudio ma minn Brussell inti kontaw biex illanċajtu l-ktieb inti u l-Merlin li huwa l-publikatur tal-ktieb, nerġa' ngħid li jismu qed nistennijek niżla max-xita jgħott il-fuq minn 200 faċċata u għandu din lin-novità li imlewwen bl-aħmar sabiħ ħafna fuq il-xhur tiegħu tan-naħa tal-paġni. Meta aħna biex nibdorrina raw bojot hemmhekk. Ġbidik hija sabiħa ħafna. Bil-banda l-oħra naħseb ma taħarbinniex l-aħħar isa' kurzita ħanajdula hekk inti kont hawnhekk bi ktieb ieħor ftit ilu biss. Diġà qed taħmi xi ħaġa jew bħalissa qiegħed fis-sabbatiku ta' bejniethom.
Le, fil-fatt l-istejjer qosra ġeneralment tiktibhom meta tkun qed tikteb xi ħaġa twal għax jiġuk dawn ħafna dejjat li jibdew jiffittaw u biex ġeħles minnhom tikteb storja qasira. Qed naħdem fuq rumanz u nittama li ma jdumx ma jkun less.
Ma jkun less. Il-sura għax semmejta. Ma rridix taħrab li, xu ħut mill-istejjer tiegħek hawn sart ħafna.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Ħafna, ħafna.
Ħafna, ħafna.
Tok.
Fil-fatt hemm erba minnhom.
Sa disċiplina poetika li
hemm ħafna minnhom li donnu jeħtieġu dik il
qsurija.
Dik il-qsurija, dik l-ekonomija fil-klim, għaliex m'hemm bżonn iżid kelma minnhom. Hemm erba' minnhom isimhom Polaroids għalhom fil-fatt u meta bil-ħaq
skatt
litratt ta' sitwazzjoni instantanja moment wieħed li ma tistax tikteb fihom. Fit-tura xi moment tfaqqiħa ta' seba', allura jitolbu dik li ddomhom fi ftit klim.
Bħala letteratura probabbli influenza elettronika taħseb?
SMS. Ukoll, hija, ukoll.
E-mail.
Ukoll. Probabbli ukoll li.
Naħseb. Ok, mela, grazzi, Pier, ħad gost ħafna u naħseb hekk daqstant ieħor ħadu gost il-semija tagħna.
Ħadd ħafna pjaċir jiena, grazzi ħafna talli stedintni.
Apprezzajt. U nistennew ir-rumanz. U nistgħu ngħidu l-parti tal-intervista tal-programm tagħna llum qabel nħallikom nfakkarkom li din il-pubblikazzjoni qed nistennik niżla max-xita ta' Pier Mejla. Hija innovattiva bil-xhur miżbuħajn fit-truf tagħhom anki ħomor u anki kolli ngħid mill-mod tad-diżini li introduċu kull storja x'kultant verament qasira. Tlet paġni faċilment. Ġieri t-tipa jaħoxna u dawk minnkom jħobbu jaraw. Allura ħajsibuha anke dawk li ma jħobbux jaqraw ħafna, qed jsibuha aktar faċli ssegwiha. Il-mara Buċċa Motti ħa nieħu silta żgħira u nitlaqkom biha għaliex it-toma tagħha donna tħajjar dak li jkun jaqra u aħna minn hawnhekk naħsem fuq dan ir-radju aħna wieħed milli aħna kontinwi konsistenti li nħajru nies jaqraw. Mela il-mara Buċċa Motti l-għada għamet bħajta dini. U għamlet nofsta naħdejn it-tieqa ta' kamrita bit-tromba majnija tħares lejn in-nies iduru minn qabara l-ieħor. Kif kienet tagħmel kull darba li tibqa' d-dar. Arata żilli grupp li b'xi mod jolqota. Probabbilment wieħed b'xi ġakketta kulurita f'nofsu. U timxi miegħu. U meta titilfu tfittxu għall-lapidi sikta, il-frijaj taċ-ċipress u l-istatwi griżi. U mbagħad issibu. U toħroġ minn hemm miegħu. ħanikom emmek dik it-toma u nittama l-program tal-lum neġoġobkom u minnaħa tijaj ċal xwire b'sekem neġu ta' uġi maddira fuq suġġetti ieħor li sbaħni moddi.